الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بوغن بس قصقا شاغنا ورازانا أزاطران عمالار تورندا سيلاشب كتر بز بو عمالارنا إند حربر بز بلرغا تيش حمنا إند سوقتان رغا تيش بز إند إن برنشسي ورازانا بزاطران إن قرقنشي دي إن زور قناحلسي أول يقنلق قلو يعني خطن بلان يكي إير بلان إند جنسي مناسبات كاكرو إند Мұның үшін кәфәрат қаралған. Әгер де шушы кәфәрат өтемейбіз екен, Алла сақтасын, енді Аллаһ Тәаланың азабынан душар болуымыз бар. Мұның ең біріншісі құл азат ету. Бүгінгі күнде актуаль түгел енді, Құран турында енді сөйлесіп тұрмаймыз. Екіншісі ол тұтастан 2 ай ораза тұту. Әгер де бұлдыра алмасаң, 60 күн, 60 мискенні ашатырға тиісің енді. Бұлдыра алмасаң деген сөз Монда жидди сәбәп булырга тиеш. Шушы 2 ай уразаны тотмаска. Анда сәламәтлек аркасындамы яки бүтән төрле шәргый узур булумы, шуның белән генә син тота алмасаң рөхсәт ителә. Ләкин син сәламәт икән, тота аласың икән, син тотырга тиештең 2 ай ураза. Син әмма ләкин ялкаулык, нәфсеңә бирелеп кенә әй булмыйм, мучашатым дип сагый алмыйсың. Юк, син иң беренче урында тора, шушы ураза тоту инде. Маңа дәлел болып тұра, Бухари хан Муслим жиынтында хадис, Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям бір кіші келеді, «Я Расулулла, дей, хәләк болдым», дей, яғни зор гүнаһ қылдым, дей. Хәм Расулулла саллаллаһу алейһи ва саллям сұрай, «Нәрсе эшләдің сен, дей, нендей ғамәл қылып, шундай хәләк болдың», дей. Не, дей, Рамазан айында, дей, ораза тұтқан келеште, хатыным белән якынлық қылдым, дей. Хәм Расулулла сұрай, «Сен құлың бар ба, дей, құлын азат итерге», дей. «Юк», дей. «Сенде тұташтан 2 ай ураза тота аласың ма?» «Юк, тота алмыйм», дей. «Сенде 60 мискенне ашата аласың ма?» «Юк», дей. Шуна Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям бір сауыт белән хырма алып килә, һәм әйтә, садақа итеп бир, дей. «Миннән дә фақирак кеше бармыни?» дей. «Минем гаиләмнән дә мохтажрак кеше бармыни?» дей, ярасул Аллаһ, дей. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям шуннан соң инде килеп куя да, Қайтып енді шушы ғайләңі ашатты, ғайләңі садақа қылды енді шушы хүрмәдән дейді. Хәм ғалимдар мына шушы хәдисіне дәлел етіп алалар, кіші Рамазан айында енді яқынлық қыла екен, жүнсі мен сәуетке кіре екен, ол мына шушы кәфаратны қыларға тиіш енді. Қыл азат ету, қылылар юқ, шоған күнә бұтышып қала, 2 ай тұташынан ұраза тұту. Бұлдыра алмаса ғана, ғызыры болса ғана, сәбәп кінә болса, Сәләмәтлек арқасында башқа сәбәп, ул аттағына рұқсат етеге 60 күн, 60 фақир мұқтажына ашатырға енді. Егер дайыны тұтала екен, сәләмәтлек бар екен, ул 60 мүскінін ашата алмай, ул ұраза тұрға тиіш бұл айында. Екінші сәбәп, ул мәни шығы енді. Мәселен, кіші хатынын, мәселен, құшақлады екен, құпты екен енді, қам. Мәнісі шығып кетті екен, бұл күші енді уразасын бұзған бұла, һәм мұңа енді қаза қыларға керек бұла. Жаңа Құранда, әгер де күші өзінің организмін, тәнін яқшырақ біле, ол біле екен, ол зағиф. Құшақлы өбе екен қатынынды, мәнісі шыға екен, бұл сақланырға тиеш, ураза тұтқан уақытта құшақлау өбуден енді ярақ бұларға тиеш. Әгер де біле екен, бір нәрсе де болмай, мәнисі шықмай, бұл атта рұқсат етілген құшақларға да, ұлуғаларға да енді. Әмма ләкин, нәбу біле тұрып, һәм енді, нендейдір әмәл қылып, мәни шықса ғана, қаза қыласы бола, һәм оразаны бұза. Әмма ләкин, мәселен, өз ихтияры белән түгел, йоқлаған уақытта, йоқлап ятасың, һәм син оянып кеттің екен, білесің, сен мында мәни шыққан, көрдің. Бу вакытта сиңа каза кыласы юк, уразан бузылмый, уразаны дәвам итәргә кирәк. Чөнки бу үз ихтиярым белән түгел. Моны инде организм үзе чыгарган була. Моның өстендә бернинди дә инде гынах булмый, һәм уразасы да дөрес була инде. Һәм өченче сәбәп инде ул ашау һәм ишу. Әгәр дә кеше инде белә торып ашай ише икән, бу кеше гынахлы була, һәм моңа инде каза кыларга кирәк була шушы көнен инде, моның уразасы бузыла. Әмма ләкин инде ул онытылып ашы ише икән инде бу вакытта инде уразасы бузылмый, уразаны дәвам итәргә кирәк. Пәйгамбәр сасам әйтте бит: "Мен насия ва хуа саимун фа акала ау шариба фалютим насаумаху фа иннама тамаху Аллах ва сақахти". Кемдә ким ураза вакытында онытып ашады, ичте икән ди, ул уразасын дәвам итсен ди. Яғни оразасы бұзылмай, оразаны дауам етіре керек. Дұрыслықта да оны Аллах тәлі ашатты қам ішіртті дейінде. Көрі, мұна бұл ашау үшу, ол біздің шылай оразаны бұзатыран қамәлілерден болып тұрайынды. Көрі, түп сәбәп болып тұрам, оразаны бұзатыран, ол іші бізге кіру. Іші бізге нәрсе болса да керейкен, оразаны бұза. Мәселен, ауызыны бұрынны шайқи бұз екен, іші бізге кіріп кетті екен, бұл уақытта енді біздің ораза біз бұзлашан көреді, бет пайғамбар салам айтты, Абу Дауд жиынтында келетінен хадисінде, бәліғ фестинша илля әнтәкуна суа имінде. Тегер, бұрынны су алғанда, тәхарат алғанда, ішке әрек кіртіп алды, илля дәмелер оразада болмасаңды. Оразада болғанда, біз қа тәхарат алабыз, бет ауызыны бұрынны шайқи біз, бек қаты ішке кіртірге ярамай. Бұрынға су алғанда да, аузыны шайқанда да, тамақларыны шайқанға ярамай. Не үшін? Чүнки біз шуның арқасында іші бізге су кіріп кету ықтималы бар. Ішке су кіріп кетті екен біздің оразамыз бұзыла. Әгер де біз ялғыш ішлемесек біле тұрып ішлейміз екен, не ярамай, біле біз. Мәлекен, әйбәтіп юмсын енді деп, шушы хадиске қаршы келіп ішлейміз екен, бұлатта оразамыз бұзыла, қамымызге қаза қылырға керек мұлайынды. Бұл ялғышып ішлеу, мұнсы енді екінші мәселе. Ансын турында енді әлі айтып кетер біз. Жаңа көре, ораза нәрсе бұза, нәрсе іші бізге кіре. Дүртінші, оразаны бұза тұрған ғамәл, ол тұқландыра тұрған, тәні бізге күш қуат бере тұрған уколлар, системалар алу. Глюкоза, витаминар, қадай біз екен шында уколлар, системалар, қоя біз екен. Бұл біздің ораза бұзыны енді бұза. Шынки бұл күш қуат беру, ол бәрі бірін әлемнер әйті қуан ашанда организма іші бізге барып жете, шының білін тұқлана деп. Құра ғалимнар әйті, үнді уколлар алу, үнді оразаны бұза қан қаза қылырға керек бұлады бейтелер шушы күнді үнді. Әмәләкін ауыртуны баса тұрғанғына уколлар үнді, бұлар үнді рұқсат етілген, бұлар оразаны бұзмай. Қамшаған көрі, укол әсатсақ та біз сұрауай керек табиптен. Бұл организм ғайынды тәні бізге күш қуат бере тұрған укол түгілмә, біздің үнді тәні бізге үнді тәні біздің тұқландырмай ма деп, әгер де жоқ, бір нәрсенде күш қуат бермей, барды ауыртынығына баса, біріне зиянда кетірмей десе, бізге әйне рұқсат етілі, мұндай уколлар қадарға енді. Әм бешінші сәбәп оразаны бұзатыран, ол өз тілегі біз білән енді организмізіні күшіліп, құсық шығару. Мәселен, тамағымызға да бармағымызды тығып, құсық шығару ауыртып тұрамыз дей, іші бізден нәрселер. Бұршиды, ғара қысып шығарып әлі тұныштандырым деп енді қысып шығарабыз екен, біле тұрып енді білген рәуішті ішлесек, бұл атта оразамыз бұзыла. Қам бізге енді шушы күнні қаза қыларға керек енді. Әмәләкен енді өзі біз, өз иқтиярымыз білен түгіл, организм өзі қысып шығара екен, бұл атта оразаны бұзмай. Сен, іші біз нешіктір ауыртып кетті де, сонан соң енді қысып шығарды екен, бұл атта бұзылмай, маңа дәлел болып тұрайын деп, Абу Дауд жиынтында келетін Сахи хадис, мен зарағу әй ғалабаху қайу, фәлі қода алейхи, ва мен істақа, фә алейхи қода дей. Кім енді қысықты шықты дей, өзінден өзінде, организм өзі шығарды, ма бұл күшіға қода йоқ дей, қаза қыласы йоқ дей. Яғни нәрсе деген сөз, оразаң дұрыс, қаза қылмай, оразаң дауам етес. Әмі ләкін өзі тіләбінді, өзі мәжбүрі рәуіште шығарды екен дей, қысықтың бұл атта бұл күшіға енді қаза қыларға керек дей. Бұл күшінің енді оразасы бұзылады енді. Хам алтыншы сәбәп, ол көбейтіп қан шығару, сән хиджамы ясатып, хиджамы ясату ораза уақытында енді, мұнда енді ғалимдер енді бек қаты хилафләне, бәхәске кіріша енді, мұнда енді джумхур әйтә енді, көпшілік ғалимдер енді, ол ханафи, малики, шафии мәсхабы бұй, ғалимдері оразаны бұзмын дейлер, хиджамы ясаты. Әмі Ханбалитлар енді, имам Ахмад масхабы енді, тарафдарлары айта, оразаны бұзады, чүнки алар дәлел кетіре, Абу Дауд жиынтында келген автора хаджимул махжум дей. Ифтар қылады, оразасын бұзады, шушы хиджамы ясаушы да, хам ясатушы да. Не үшін, чүнки бит әлікі уақытта білебіз, хиджамыны ауыз білентігі суырып, ясы тұрған болғанлар. Амында бетін қанда кіріге мүмкін, башқа түрлі мәддәләр дә керергә мөмкин. Шуңа күрә эшенә эләксә инде уразаны бозырга. Һәм ясатучы ни өчен? Чөнки тәненә зәгыйфьлек килә. Һәм тәненә зәгыйфьлек килә, аны ашыйсы килә башлый. Һәм инде бик каты зәгыйфьләп ашап эчеп тә куярга мөмкин. Шуңа күрә болар әйттеләр инде, бу тор галимнар инде. Бу уразаны буза һәм каза кыласы булай. Ә җумһур әйтә инде, юк ди, бозылмыйды уразады ди. Чөнки хиджамы моңа инде бернинди дәлил дә юк дип әйтә. Алар әйтәләр, беренче ул Абу Дауд җинтында килгән сезнең хадисегез ул зәгыйф диләр, һәм икенче ул вообще мансух диләр, кире кагылган диләр. Икенче инде хадис белән кая Әнес исемле сахаба инде хиджама ясата уразаттана һәм пәйгамбәр сазан бернинди тәнкыйдәми каза кылырга да кылмый дип шушы хадис инде аны мансух кыла дип әйтәләр. Бу Даруқутни җинтында килә торган хадистә инде. Ләкин шуңа күрә хилаф булганга инде кайбер галимнәр әйтә, без ничек итеп әйтәбез дип, ул хилафтан ничек чыгабыз ди, әгәр дә кеше килә икән ди, менә мин уразадаем ди, мин хиджам ясаттым ди. Без әйтәбез ди, дәвам ит, уразаң инде дөрес, уразаң бозылмаган дип әйтәбез ди, шушы дәлилләргә карап инде, шушы җумһурга ярып инде ди, әгәр дә ләкин инде ураза атында килә икән, сорап ди, мен ураза аттайм, хиджамы ясатырга кирәк, хиджамы ясатыйма, рөхсәт мен. Бу айта бізді бу атта ясатмышы тар, хайырлырак сиңа ди, ауыз ашқа шын, ифтар қылғаннан соң, ясатырсын, бу сиңа ини яхшырақ була ди, біз айта бізді. Мен шулай тип, шушы ини ситуациядан, шундай нәтиже ясыбыз ди, хам инде шулай тип жауап берәбіз ди. Ураза вақытында ясатты икән инде, уразаң бұзылмады, давам итті бізді. Әгәр дә сорап килә икән, ясатмыйча тор, хәерлерәк авыз ачмыйча ясатырга дип шундый итеп җавап бирәбез ди инде. Шуңа күрә менә бу бик зур хилафи мәсьәлә, әмма ләкин барыбер галимнар моны зикер итәләр. Әмма ләкин инде калган кан чыгулар, мәсәлән, анда борыннан кан китү, беренче авыртып киттең, яки егылып тәнне җәрәхәтләдең дә анда шушы җәрәхәттән кан чыгу, тишең сызлады, тишеңне алдырдың, мәсәлән, кан чыкты. Галимнар әйтә, бу бөтенсе дә инде кан чыгулар инде уразаны бузмый. Ләкин тиш алдырганда инде ишкә китү ихтималы бар. Бу вакытта инде ялгыш гына китә икән, шулай ук бузмый. Әмма ләкин әйдә ярар дип инде җиңеллек белән карасаң, бу вакытта инде бузула инде. Һәм безнең 7-нче сәбәп булып тора, ул хайс каны килү, яки нифас каны инде. Бу хатын кызларга кагыла инде, агар да инде нифас каны, яки хайс каны килә икән хатын кызларның, шулай ук уразасын буза. Һәм инде шушы көннән башлап инде көннәрен санап барып каза кылырга тиеш була инде. Мәсәлән, уразага керде, мында илә намазын укыды һәм әбеттансын инде берләр икәләр тирәсендә хайс каны килде икән, бу көнне инде уразасы инде бузыла. Бу көннән башлап инде ул каза кылырга тиеш була. Чөнки хайз канында һәм нифас канында инде хатын-кызларга ураза тоту тыела, харам булып тора, һәм инде тотса да гынахлы була, һәм уразасы бузыла, дөрес булмый инде. Менә бу бөтен мәсьәләләр инде безнең уразаны буза, әгәр дә без белеп эшләгән булсак, истә булса, һәм инде үз ихтыярыбыз белән аңлап эшләгән булсак, бу гамәлләр инде безне уразабызны буза, каза кылырга кирәк була, һәм инде гынахлы булабыз без Аллаһ каршында инде. Һәм Аллаһ тәгалә тәүбәгә килеп гафу сорарга кирәк. Шуңа күрә менә бу 3 шарт булырга тиеш. Шушы уразаны бозылсын өчен без иң беренче гыйлем белеп моны эшләргә тиешбез. Бу тиешбез дигән сүз инде тиешле дигән сүз, мәҗбүри дигән сүз түгел, юк. Бу галимнәр әйтә, шушы гынахлы булабыз, каза кирәк була. Беренче шарт ул белү, гыйлем. Икенчесе истә булу. Өченчесе инде ирекле булу, ягъни безнең мисалла хукукы булырга тиеш инде. Һәм без моны сөйләшеп китәбез. Әгәр дә беренчесе гыйлем диде. Әгәр дә кеше белмичә эшли икән, шушы санап киткән уразаны буза торган 7 гамәлне белмичә эшли икән, бу вакытта бу кешегә инде гынах язылмый. Һәм Аллаһ каршында инде шушы җавапка тартылмый. Мәсәлән, кысык чыгару шулаймы? Кысык чыгару хөкемен белмәде ул. Ише әзерәк авыртып китте, кысыгын чыгарды һәм инде уразасын дәвам итте. Каза да кылмады. Бу дөрес, чөнки галимнәр әйтә, ул гилеме булмагач, гилемсез вакытта ул кичерелә ди. Һәм моңа инде бик күп дәлилләр китерәләр. Беренчедән Бакара сүрәсе 286-нчы аяты. Аллаһ Таала әйтә: "Роббана ла туахизна ин насина вахтана". Ди Роббым бер Аллаһ безгә дә гынах язмады, азапламады инде. Әгәр дә без онытып яки хаталанып эшләсәк тә инде. Һәм Аллаһ Таала шулай Ахзаб сүрәсе 5-нче аятында әйтә: "Валайса алейкум джунахум фима ахтатум бихи, валакин ма таамадтум кулубукум". Ди сезгә ди хаталанып эшләсәгез ди гынах юк ди. Илле дә мәгәр белә торып калыпларыгыз уяу булып эшләгән булсагыз гына гынах бар ди инде. Һәм Аллаһ Таала ди гафу итүче рәхимле ди. Һәм Пәйгамбәр сәллям дә әйтте. Ибн Маджин җыентында килә торган хадисендә инна Аллаһ таҗаваза ли уммати анил хата ва нисян ди. Аллаһ Таала ди гынах язмый ди, әгәр ул хаталанып яки онытып эшләгән булса да ди инде. Шуңа күрә кеше на хөкемен белмәгән булса инде, гилемсезлек аркасында эшләсә, шулай аның уразасын бузмый, ул гынахлы булмый. Икенчесе нәрсә дидек? Исендә булган булса, белеп эшләсә дидек, шулаймы? Исендә тотып. Әгәр дә инде онытып эшләсә, бу вакытта шулай ул гынахлы булмый, һәм инде аның уразасы бузылмый. Моңа инде без ни дәлил китердек? Ашау ишу буенча, шулаймы? Ул безнең Бухари җентында килә торган хадисендә нәрсә дип Пәйгамбәр сәсәм: "Мен насия ва хуа саимун фа акала ва шариба фалютимма саумаху фа иннама тамаху Аллах ва сакаха" диде. Әгәр дә ди кеше онытып ашаса ишсә ди, ул уразасын инде дәвам итсен ди, чөнки дөреслектә Аллаһ Таала ашатты, ишетте ди. Менә монда инде онуту һәм менә алдагы аятләрдә дә сөйләштек бит, Аллаһ Таала газаплама, онытып, хаталанып эшләсәк, һәм шулай сездә дә гынах юк, әгәр дә сез онытып эшләсәгез ди, илләдән белеп эшләсәгез ди. Шуңа күрә кеше онытып, ялгышып эшли икән, менә бу санап киткән гамәлләрне ураза буза торган шулай аңа гынах язылмый, һәм инде уразасын дәвам итергә кирәк. Уразасы аның бозылмый. Һәм өченчесе нәрсә ди? Ихтияр, яны сайлау хукукы булырга тиеш. Әгәр дә ул мәҗбүр ителсә, шулай ук уразасы бозылмый, аңа гынах язылмый. Дип Пәйгамбәр сәллям әйтте бит. Ибн Маҗа һәм Байхақи җыентында килә торган хадистә: "Инна Аллаһ таҗаваза ан уммати хатаа ва нисяна ва ма сукриху алейхи" диде. Аллаһ Таала гынах язмый ди үз үмәтенә ди, әгәр дә ул хаталанса ди, яки онытып эшләсә ди, яки инде мәҗбүр ителеп эшләсә ди инде. Аны мәҗбүр иттеләр ди, уразасын бузырга, ифтар кылырга, бу атаның уразасы дәвам итә. Уразасы инде бузылмый, гынахлы булмый. Мәсәлән, Аллаһ сакласа, андый көннәр була күрмәсен, элекке совет вакытында көчләтеп су ишертә торган булганнар, ризык каптыра торган булганнар, дингә каршы көрәшү вакытта. Менә бу вакыт шундый мәҗбүри тел була икән, ул атта инде уразасы моның бузылмый, дәвам итәргә кирәк. Чөнки үз ихтияры белән, үз теләге белән эшләмәде. Һәм шулай ук инде үз ихтияры белән нәрсә, без мисал китергән ихтилам, шулаймы? Йоклап, йокыдан уяндың һәм синең мәни чыккан. Бу синең үз ихтиярың белән, үз теләвең белән эшләмәде. Бу инде организм үзе чыгарды моны. Һәм монда шулай ук сиңа бернинди инде нокта язылмый. Шуңа күрә менә бу уразаны буза, тагын бер кыскача гына инде кабатлап китәбез. Уразаны буза менә бу 7 гамәл. Әгәр дә без белеп, уяу булып, онытмыйча эшләсәк, һәм инде үз ихтиярыбыз белән эшләсәк. Әгәр дә инде белмичә хөкемен, гилемсезлек белән, яки онытылып, яки инде үз ихтиярыбыз белән түгел, бу вакытта инде безгә гынах язылмый, һәм уразабызны инде дәвам итәргә кирәк, уразабыз инде бозылмый. Һәм Аллаһ Таала инде шушы гамәлләрдән сакланып, камил уразалар тотып, чыгарга насыйп иләсен, уразабызга берни кимчелекләр дә килмичә, шушы гамәлләрдән сакланып, уразаларыбызны тотып, чыгарга Аллаһ Таала насыйп иләсен. Субханаллаһи ва бихамдик, ва шәһадә ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.